17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo, to je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Moglo je ovo da bude sasvim obična priča o susretu dve drugarice iz mladosti iz nekog davno prošlog vremena, nezanimljiva za širu javnost. Ipak, ispalo je sve sasvim drugačije. Lejmija, rođena Jašarević, danas Đema, i ja, srele smo se nedavno u Medveđi, rodnom mestu njenih i mojih roditelja. Ja sam bila na kratkom godišnjem odmoru, a ona je u jednom albanskom selu pored Medveđe našla utočište od progonstva novih prištinskih vlasti. Posle, kako sama kaže, montiranog postupka, osuđena je u odsustvu na 3 godine zatvora i našla se na Interpolovoj poternici. Upravo ovih dana taj period je istekao i Lemija Đema je ponovo slobodna i ambiciozna žena. Slobodna i voljna da o svemu govori.
Ja sam osoba koja imam ogromno iskustvo. Ne zato što sam proputovala ceo svet, nego što sam prisustvovala svim mogućim kongresima, seminarima i tako dalje na poslu. I u momentu kad sam verovatno uzletila suviše visoko i sa funkcija koje sam imala kao generalni direktor Pošte i Telekoma Kosova, zasmetala mnogim kvazi političarima i ljudima koji ne znaju šta je demokracija i transparentno vođenje nečega ili jedne teritorije, oni su počeli da me gaze i težnja im je bila da jačinu koju sam imala, sposobnost i tako dalje unište. Grupe ljudi, ja to zovem mafija, bolje da ne kažem grupe ljudi koje su možda učestvovali u raznim akcijama gde su učestvovali i kod obijanja ljudi, nije im trebao neko ko ima demokratske poglede na svet, nije im bio potreban neko ko je poznavalac dobro i biznisa i svih kretanja kako ljude da organizuju i da vodi i ka razvoju. Bili su im potrebni nesposobni ljudi i poltroni i normalno kreću montaže, kao što nekada Kafka govori u svom procesu i ostali, da ne pričam, i ostalih pisaca koji su možda objašnjavali slučajeve koji su bili mnogo teže, možda čak i od ovog mog. Jedna žena da doživi katarzu zbog svog rada, zbog toga što želi da vodi zajednički život sa svim narodima i narodnostima, da doživi ne samo napade, ne pokušaj da se pomeri sa ovog sveta. Mislim da je prava ambicija za potez za ljude koji nepošteno vode svoj život. Mislim da je Bog bio na mojoj strani i mislim da moja čina i moja sposobnost su me dovele do današnjeg dana, da ipak dalje opstajem, hodam, radim i stvarim, i ja sam sigurno da ću još više da hodam i više da radim. Nisu uspjeli da to zgasim. Da, jeste, bila sam, više nisam, Bogu hvala, na Interpolovoj poternici. Kažem vam, to je jedan montirani proces, procesi koji se montiraju kao nekad u komunističko vreme, znači dovoljno da kažete jednom direktoru koji vodi firmu, čiji prihod je na godišnjem nivou 200 miliona eura, jako je lako reći, napravili ste štetan ugovor 300.000 eura, bez veštaka, bez ljudi koji će napraviti ekspertizu u oblasti telekomunikacija, ali jednostavno trebalo je da se maknem sa tog radnog mesta. Znali su da me radnici poštuju, cene, znali su da me narod voli, ja sam žena iz naroda i ja sam žena koja zna da ne može ni jedan direktor, ni jedan rezultat da bude bez ljudi, bez radnika koji će to da stvore, znači timski rad. I jedini način je bio da me maknu, da bi stigli do informacija u Telekomu i do novca da montiraju proces. Ono što je na Interpelovoj poternici iz takozvane države, samozvane države Kosovo, sasvim je normalna država Srbije, to ne prihvata, i na takvim poternicama se nalaze i mnogi građani Srbije. Ja po ekonomskoj osnovi, drugi po drugim osnovama, i sad kad bi se to desilo, šta biste mislili, koliko bi trebalo ljudi da ode u zatvor? Isto tako, država Srbije ima Interpolove poternice sa premijerom, takozvanim premijerom Hašimom Tačijem, Ramušom Haradinem, i vidite da ne dolazi do pretvaranja, što znači da i suviše se dešavaju stvari sa jedne i sa druge strane koje nisu... ne mogu da se respektuju, tako da meni je mnogo žao uopšte ni Medveđa, što je kružile su priče koje su tačne, ali tvrdim vam odgovorno da je to bio montiran proces. Biti na Interpolovoj listi iz poternice Kosova, ne verujem da bi jedan zdrav Srbin ili bilo ko to prihvatio, jer oni znaju kako to ljudi tamo montiraju. Mnogi Srbi su to okusili, ima i dosta ljudi koji će verovatno progovoriti nakon mene. Ja znam da ću da ovu pravdu tražim u Strasburu. Ja ću dokazati da je montiran proces, jeste montiran. Ja ću dokazati da su to uradili ljudi koji su imali neke druge interese, kako individualne, tako i društvene interese, koje su negativni interesi, i vidjet ćete da ste danas pred sobom i ljudi u Medveđi imali osobu koja je strašno pravedna, jako sposobna i osoba koja pokreće pozitivnu sredinu, a bori se protiv negativnih stvari. Ja sam se upravo na Kosovu borila protiv tih negativnosti i doživjela ovakve stvari. Pa kad pogledate Kosovo, Prištinu i uglavnom ceo region Kosova, on se razvio u materijalnom smislu. Vi znate da nakon 99. godine dole je dolazilo dosta donacija. Drugo, bilo je dosta stranaca koji su tu ostavili novac i vidi se razvoj. Međutim, ono što se ne vidi, to je da taj razvoj nije srazmeran što se tiče gradnje, nije srazmeran razvoju prihoda koji je ulazio na Kosovo, što govori da je novac dolazio iz sive ekonomije, puteva droge, puteva prostitucije i puteva koji su klanovi koji su uzimali novac preko različitih vrsta i vidova marifetluka koji nisu zakonske radnje. Investicije su uglavnom sve promašene, tamo osim trgovine koja je 98-99% prisutna u prihodovnom delu, da ne govorimo to o carinskom delu, o tome ne bih sada, nema neke industrije i ništa nije razvijeno. Znači da je novac pogrešno uključen, zato što to rade kvazi ekonomisti, to rade ljudi, to je novo kompana, nova našnjura, ljudi koji su stigli jako lako do novca i jednostavno su novac ugradili u te objekte koji sada pola i ne funkcioniše. U ostalim sferama života, znači, kažem, što se tiče neke gradnje, to može da zavara svakoga, jer je velika izgradnja napravljena. Međutim, što se tiče razvoja ekonomije, razvoja kreditno-monetarne politike i fiskalne, tu se jako malo odmaklo. Banke koje rade dole su uglavnom banke iz Turaka, iz Turske. Tako da, što se tiče neke dalje perspektive, ja nešto puno i ne vidim da će biti razvoja, jer su uglavnom neprofesionalni ljudi kojima je stalo samo do vlasti i fotelja, i ja ne vidim neku buduću perspektivu za mlade ljude na Kosovu, pogotovo što nema otvaranja radnih mesta. Što se tiče političke sfere, koja je možda čak i najopasnija, danas politika na Kosovu se vodi pod uticajem i dirigovanjem grupe i grupacije mafijaških klanova, što je jako opasno. Drugo, krenulo se ka takozvanom islamskom fundamentalizmu, odnosno ugradnje neke nove Albanci imaju uglavnom islamsku veru na Kosovu, mali procenat katoličke, ali ovo što sada dole vlada na Kosovu je uglavnom jedna takozvana nova islamska tradicija koja nije bila primjerena Kosovu i koja sve više uzima maha ka jednom vidu ekstremizma. I to je jako opasno. I ono što je možda najbitnije za vladu Kosova, koja momentalno stoji, da ako krene sada specijalni sud, krenut će najverovatnije, ja mislim da u parlamentu neće sedeti 70% ljudi tih, jer oni su svi uglavnom ljudi koji su uključeni u procese koji nisu bili potrebni da budu uključeni, nadam se da više neće biti montiranih procesa i neće biti montiranih rezultata i da će specijalni sud odraditi svoje. Mlade snage koje kreću na Kosovu, to one su indoktrinirane mnogo više ka nekoj mržnji nego li ka nekom razvoju, možda neke buduće generacije, ali ja narednih 10-15 godina ne vidim nešto pozitivno da će se desiti sa Kosovom. Međunarodna zajednica pokušava da pravi veliki presing da se usvoji specijalni sud i normalno to je uticalo da s jedne strane vlada, s druge strane parlament, pa i ostalo partijske organizacije mnogo dublje i mnogo više sati provedu da analiziraju to, jer jako je teško voditi, lideri su počeli da gube svoju, ne samo vlast, nego svoj autoritet, jer sad oni trebaju da daju svoje drugove, prijatelje, pa možda i sami da odu na sud, a pošto to nije lako, da su više od 15 godina malte ne navikli da su svemoćni i mogu sve da rade, onda bez obzira što pritiska međunarodna zajednica i što se na Kosovu priča da su to prijatelji i tako dalje, da im žele dobro, nije lako sam sebe osuditi, pogotovo nije lako doneti odluku da sami sebe osude. I s te tačke gledišta ja ih razumem. Ja ne znam koji će ishod da bude, ja znam da je raskol između članova parlamenta, da je raskol između članova vlade, ali ja verujem da će pobediti zdrave snage. Suviše dugo je period vladavine, nepravde dole i haranja ljudi koji jednostavno su hteli pošto poto da svoje ideale, koje je stvaranje jedne nezavisne države, onda materijalni interesi, onda mržnja prema Srbiji. Suviše dugo je to trajalo da bi one zdrave snage imale snage sada se pojavi da nešto urade. Ja čak mislim da je suviše rano da pričamo o tome, jer ti ljudi neće da rizikuju ni svoju porodicu, ni sebe, da bi napravili prevrat u korist neke demokratije, a napravili porodici sebi i sebi lično sukob, odnosno može se ići do samouništenja. Zgaziti ljude koji imaju viziju, koji vole druge narode, koji vode normalan, modern život, koji imaju znanje i spoznaju šta može da se uradi za dobrobit zemlje, i raditi sve da zgaziš čak do istrebljenja, ja onda ne znam šta drugo da se kaže. Ja sam imala i pretnje i imele i sve sam bila predala policiji. Nažalost, nije reagovala policija, ali sam dobila sudski proces. Zar to nije dovoljno? E sad zamislite, kroz to sve prolazi neki drugi ljudi. Možda neko je učio to ranije, možda neko nisi ni uključivao, ali najverovatnije danas, pošto svi zavise ekonomski od nekog posla, tako vam egzistencija zavisi, onda da ljudi ne bi izgubili posao, da ne bi možda ubacili u rizik svoju decu, oni ne žele da se bore za neko modernije Kosovo, odnosno neko Kosovo koje razmišlja na drugačiji način. Mislim da velike sile se ovde na Balkanu sad polako dogovaraju kako će to da prekroje. Granice neće prekrijati, ali teritorije sigurno. Momentu kad je napravljena američka baza između Gnjilana i Ferizeja, onda ta baza Bonstil je već rekla da faktički NATO pakt postavlja granice tu negde na srpskoj granici, makedonskoj, da to bude, s obzirom da Bugarsku i Rumuniju već, koje su već u Evropskoj uniji, a ovamo u delu prekrajanja prema Srbiji i tako dalje, mislim da sad sve što se dešava u Srbiji u stvari vreme kada se odlučuje, moje mišljenje je da ne može da postoji i Rusija i Amerika, bar moje tako razmišljenje. Srbija će vrlo brzo morati da se odluči na koji će stranu. I to je prekrajanje sila. A što se tiče Evropske unije, mi ćemo sigurno biti svi u Evropskoj uniji. Sad pod kojom dominacijom, to će ponovo da se odluči između velikih sila. Sa aspekta profesionalnog dela, ja sam vam rekla da sam menadžer, kom kažem da sam bila CIO, to je znači Chief Executive Officer, to vam govori da sam međunarodno priznati menadžer najvišeg nivoa. Ja ću vam reći još jednu stvar, da sam u asocijaciji Who is Who u Americi rangirana u 10 biznismena. Ja sam, na primjer, od nula prihoda dobila kompaniju na 200 miliona eura prihoda godišnjeg. To je rezultat po međunarodnim auditorima. S druge strane, ono što je moja profesija ili moj fah, to jesu financije, ali ono što do sada sam mnogo manje radila u funkcijama koje sam vodila, ali sam vodila kod Pacolija, to je takozvani projekat stvaranja od nulte tačke. Stvoriš ideju, stvoriš na bazi vizije, proanaliziš te faktore, napraviš projekat i spustiš ga do momenta biranja direktora i menadžmenta da to ide. Do sada, od banaka, osiguranja, hotelerijestvo, jer gospodin Pacoli je i u branši gradnje, napravili smo ceo lanac faktički finansijskih konstrukcija da se novac koji se stvara kao prihod u gradnji zatvara preko banaka, osiguravajućih društava i uključuje dalje u tokove ove hotelijerstva. Mislim da ta moja sposobnost i efikasnost da ću nastaviti. Sad kažem, sam u momentu razmišljenja da li ću da idem samo da ostanem na Balkanu ili ću idem na ostale projekte koji su izvan, da li će da biti kontinent Azije ili Amerike, još to ću da sad govorim sa gospodinom Pacolijem. Možda zato što sam i deo života provela u Beogradu i zato puno puta kažem smatram sebe Beograđankom. najlepše godine sam tamo provela. Prvo, malo pre sam vam rekla, ne postoje prijateljski odnosi pri investicijama, pa se samo pravila investicija i profit koji dobija jedna i druga strana. Znači, ne može da dobije samo jedna, onda to nije projekat. I ne može da gubi jedna, da druga da dobije, ili pak da se to deli na prijateljskoj osnovi, jer takve zakonitosti u biznisu ne postoje. Ali dobro, recimo da je to malo politički gaf napravljen, da je to prijateljstvo i tako dalje. Arapi investiraju, imaju suficit kapitala, investiraju ovde. Ja ne znam kakav je ugovor, znači pričam samo da ono što sam čula preko medija i pratila sam dosta. Meni je samo jedno žao što investicija će trajati dugo. Ako traje dugo, znači to je mogla i Srbija sama da uradi. Ja vam kažem da mi u Mabeteksu u Lugano imamo najbolje inženjere. Ti inženjeri projektiraju sve moguće gde god ima Mabeteks investicije isto gradnje. Znači, zar je moguće da nema? Znači, ima Srbija. Ako ih mi imamo u Mabeteksu, Srbija ih ima mnogo više ovde. Mogli su to da rade naši inženjeri, mogla je to da finansira država, da uzme kredite da finansira i sa prodajem stanova da ceo profit ostane u Srbiji. Ja sam uvijek pristalica toga da sve što možeš sam da uradiš sa svojim ljudima, nema potrebe da to kupuješ u neku drugu. A mi sada smo kupili novac, jer faktički ne kao kredit, nego oni ulažu svoj novac, dobit će taj deo profita koji ide povratno nazad, a novac od prodaje stanova sukcesivno će da oni ponovo naš novac, jer te stanove će 90% da kupe ljudi odavde. Sigurno Beograd na vodi neće kupovati stranci, jer nam je potreben kupovati skupu kvadraturu. U momentu kada mi imamo stanovništvo koje nije potencijalno jako za neku kupovinu, vi ćete vidjeti koliko će to da ide otežano, pa će to ponovo da ide u nekim drugim tokovima. Mislim da je Beograd na vodi mogao da bude rađen drugačije. A što se tiče gradnje, Arapi će najverovatnije uključiti konkurentne firme. Mi ćemo se potruditi da budemo prisutni. Mi smo faktički dali naš koridor vazdušni, koji košta. Drugo, njima smo otvorili da se oni koristeći taj koridor dođu u Evropu, iz Evrope onda putuju dalje. Menadžment koji oni koriste, njihov po onim platama koje stoje, mislim da bi to isto naši ljudi mogli da urade. Naš jedan menadžer u JAT-u, ne verujem da prima više plata od 1000 eura, a ja bih volela da vi kao novinarka pitate koliko prima njihov menadžment. Tako da sigurno je u njihovu korist. I proporcija, ja ne znam da li ste vi do sad videli, da li neko video ugovor sa njima, nije. Znači, niko još uvek ne zna kako je podeljena, kako je se deli profit. Nema načina, znači nije definisan kako je odnos, oni verovatno znaju, ali ubeđena sam ako se obelodani da je to sve u njihovu korist. Pa to je tipično, to je tipičan rad kad ti vidiš da oni znaju pre nego što dođu u jednu zemlju da je deficit kapitala, da je deficit vizije, da je deficit znanja, jer u Srbiji ima ljudi sa znanjem, ali oni koji to rade nema znanja. Ne znam, možda ovo što ću sad reći jako jadno i nezgodno, ali mislim da je ovo jeftina rasprodaja svega u Srbiji. U ime održavanja možda neke funkcionalnosti i hvala spevki vlade. Telekom je nacionalno bogatstvo. Drugo, ono momentu kad vi prodate Telekom, u Telekomu postoji jedno posebno deljenje gde su informacije prate i tako dalje. Vi kad date tu svoju to bogatstvo nekom drugom, vi nikad nećete više moći, mi kao Srbija nećemo nikad moći da imamo više službenih tajni, nećemo imati nikada više informacije koje su secret, što kaže Zapad. Znači, prodajemo informacije, više ih nemamo, prodajemo nacionalno bogatstvo, to su frekvence i ostalo tome, to je već nešto drugo, to su opreme i tako dalje. Prvo, ne vidim razloga zašto. Drugo, prodajemo ga u vreme kada je nestabilna zemlja, mi smo još uvijek nerazvijena zemlja. Znači, kad je nešto nerazvijeno, prodaje se jeftino. A ja vam kažem, što dolazim iz oblasti telekomunikacije, da danas nije vreme za tržište prodavanja, zato što jako jeftino idu tržište telekomunikacije. Bolje je razvijati, graditi, a ja ne vidim razloga zašto bi... Pogledajte susedne zemlje, da li su prodali državne... Znači, jedna Slovenija nije prodala. Ne zato što je Slovenija, nego vi pogledajte ostale države. Nema. Državne stvari se čuvaju. Mi to zovemo javne institucije, zapad to zove državna institucija. I samim tim što je državno, ne bi trebalo da se proda. A pogotovo kada ne znamo gde ćemo novac iskoristiti. Sad, a da li prodati Telekom da bi se finansirali dugovi? To nije normalno. To se nigde u svetu ne radi. Nigde, verujte mi, nigde. I kažem vam, nacionalno bogatstvo, frekvenca i dotok informacija su prve dve stvari koje ne bi trebala država da proda. Prodali smo, Srbija je prodala vazdušne linije, prodaje sada frekvence, počela je da prodaje zemlju, i sad vode, i šta onda, koji su segmenti državnosti, još malo ljude i šta smo ostali. Mislim, možda ja pripadam drugačijim shvatištima i gledanju. Mislim da je mnogo bolje da je vlada prikupila najbolji tim sposobnih ljudi, jer imati sposobne ljude ne mora, ti sposobni ljudi ne moraju da budu u politici, ali da budu mozak i pokretačka snaga za vladu i ostale ljude. Ovo je to svud u svetu rade. Vi pogledate i u Vašingtonu i Njujorku i u Francuskoj, vi imate čitave ekipe profesionalaca koje danonoćno rade i pre nego što vlade donesu neku odluku, ti timovi elaboriraju i kažu da evo zbog čega to treba, a evo zbog čega ne treba, a vi donesete političku odluku. Mislim da, pogotovo vam govorim za Telekom, da je to greška jeste Beograd na vodi u ovom delu, ali Telekom je jako žalostno da to uradio. A sigurno neće biti neka atraktivna cena. Jedno znam sigurno. Da vremena koje dolaze bit će burna, da što se preuhvatimo košta sa problemima, prećemo da ih rešimo. Volao bih da sam kao jedinka deo procesa pozitivnih koji se budu dešavali i u Srbiji i na Kosovu.
Slušali ste prvi deo dokumentarne reportaže u kojoj je sagovornica bila Lemija Đema. Reportažu potpisuju Ognjen Škrbović i Dušanka Petrović.